Ýetdiýär Azatlyk Radiosy. Ertiriňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şu 2019-njy ýylyň 4-nji apreli hepdäniň penşenbe güni. Eferde habarlar günnäligi şuňky programmamyzda. Ýadyjy şahyr Azatlygyň işçiň hyzmatdaşy Amanmurat Bugaýew pajaly ýagdaýda Türkmenistanda aradan çykdy. Ol 68 ýaşyndady. Aşgabatda soňky günlerde prezidentiň güçleri ýerli ýerine şäheriň üstünden aýlandy. Gepleşigimizde şu beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden täzelikler dinläň. Olurum mazmunu bilen sizi min Sehra tanış ediyarın. Kırgızistan'ın hakimiyetleri sonki 2 yılın devamında ikinci gedet Serhette yüklüoğlarının hareketini hayırladan muşokkotluduğu aydılayan bürokratik proseduralar sebeple Qonşu Qazaqstan'a neyililiğini bildirdiler. 3. aprelde çap edilen beyanatta Kırgızistan'ın İktisadiyet Ministerliği yurdun demiradığının akı qonşusunu Evrazi İktisadi Bileleşiğinin düzgün namalarını bozmakta ayıpladı. Bu bileleşiğin düzümüne Rusya, Belarus ve Ermenistan hem giriyar. Beyanatta 19. Mart'tan beri Qazaq hakimiyetlerinin Kırgızistan'ın Kazakistan'a bariyan yüklüoğlarının ählisinde puta bağırlıkları geçiriyendi ve bunun neticesinde Serhedin Kırgız tarafında 250 çemesi yüklüoğlarının üyüşündüğü aydılıyor. Bu adım Evrazi İktisadi Bileleşiğinin düzgün namalarına kapma karşı geliyen gizliğin gümrük bağırlığıdır deyip Kırgız Ministerliği aydılıyor ve bunun Kırgızistan'ın iktisadiyetine onaysı təsir yetirecektiğini belliyor. Bundan ön Kazakistan'ın Maliye Ministerliği Serhetteki yüklüoğlarının hareketinin hayırlamağına kâvır sürdürüyor. Jülörün serhet barlarlarından bolmol sayalı geçmek islemedliginin sebep bolunduğunu aydıptı. Bakuda Türkmenistan'ın raiyeti Alimov Yuzbek Selimovic gaz zehirlenmesinden öldü deyip Azerbaycan'ın trend havar kulluğu havar veriyor. Aydılmanöre 2. aprelde Alimov yüklüğünde Gürcistan'ın Azerbaycan'a sapar edip getiren yüklerini Türkmenistan'a transport etmek için Baku'nun halkarı Deniz Suda portuna bariyar. 1963. yılda doğulan Alimov portta öz novatının yetmeğine karışan mahalı yılınmak için gaz balonundan peydalanma kararına geliyor. Novat yetende Alimov öz uluğunu işledip hareketlenip başlamandığı için portun karavulları geliyerler ve uluğunun epşelerini dövüyerler. Sonra Alimov'un cansız bedenini görüyerler. Sonra onun gaz zehirlenmesinden helak bulunduğu anıklanıyor deyilip havarda aydılıyor. Mağlumatta bu vaka barada Baku'un Nesimi Etraf Prokuraturası'nın derinevleri geçiriyendiği belleniliyor. Özbekistan'ın önkü prezidenti Islam Kerimov'un uluğuydu Gulnara Kerimova'nın Şvitsariyalı aklıçısı öz müşterisi bilen Özbek türmesinde duşuştu. Özbekistan'ın baş prokuraturasının 3. aprelde beren mağlumatına göre Grigori Mangit Kerimova bilen 1-2 aprelde Daşkent regionundaki Zangiota Zinanlar türmesinde duşuştu. Mangit öz müşterisi bilen duşma için türme barında Twitter sosyal uluğumundaki sahipasından tweet paylaştı. Bunun 10 yıl çemesi odol haçanda onun kakası ayette vakti Gulnara Kerimova özünün moda sergileri ve estrada aydım sağlı video klipleri bilen tanılayan meşhur denandı. 2017-nji ýylda Sankt-Peterburgyň metrosunda bolan ýuwuz partlama gatnaşygy bolmakda guman edilen bir näçe tussuk häkimetleriň özleri bilen olaryň sözlerine göre özünü partladan adamyň arasynda iltişigi gözleýän mahaly özleriniň türmede gynamalara sezewar edilendigini aýdýar. Gynamalar baradaky soňky aýplamalar 2 aprelde 11 sany şüpheli sud öňüne çykarylan mahaly peýda boldy. Adam hukuklaryny gorap çykyş edýän aktivist tussuklaryň biriniň gizliň türme alınıp gidilendigini we ol ýerde elek Türk urgusuna ve beylik zorlamalara sezewar edilendigini aýdýar. Tusoglaryň hukuklaryny gorap çykyş edýän toparyň agdasy Yana Tiplitskaýanyň media zona habar gullugyna beren maglumatyna görä Muhammed Yusup Ermatow 2017-nji ýylyň 5-nji aprelinde Sankt-Peterburgda tuso edilenden soňra gynamalara sezewar edilendigini aýtdy. Ermatow we beýleki 10 tuso Russiýanyň häkimetleri tarapyndan janynyň geçeniň bombasy diýilip atlandyrylýan waka şäherik bolmakda aýplanýar. 2017-nji ýylyň 3-nji aprelinde Russiýanyň iň uly 2-nji şäherindäki metro wagonunda bolan partlamada 15 adam ölüpdi we başga-da 67 sansy yaralanypdy. Aljirde prezident Abdulaziz Bouteflika'nın 20 yıl hakimiyet başında kalmağına karşı 6 heptelap geçirilen parahatçılıklı köpçülüklüğün protestlerin iyiyanı prezident vedipetinin çekildi deyip devlet medyası haber veriyor. Devlet televizyonasının mağlumatına göre Bouteflika bu karar varada konstitusyon genişi haberle edip bunun 2. aprelden güce giriyendiğini aytti. Aljir'in prezidentinin bu kararı onun vedipeden çekilme için derhal harekete geçmek varada yaralı güçlerin ştab başlığının edin talabından qıysa vaqt soňa gawat geldi.